18. bob. Uning otalik burchi. Men Maykldan eng ko'p nimadan qo'rqasan deb so'raganimda, boshqa narsalar bilan bir qatorda men otalik burchimni uddalay olmaslikdan juda qo'rqaman deb tan olgan edi. Menimcha, bu qo'rquv ko'p erkaklarni ta'qib qiladi, dedi u. Biz ish bilan shunchalik bandmizki, bolalar oldida aybimizni his qilamiz. Biz otalik burchini uddalay olmayapmiz yoki yomon bajaryapmiz deb qo'rqamiz. Ayniqsa o'smirlar bilan muloqot qilish yanada murakkab. Biz ular bilan yaxshi til topisha olmaymiz deb qo'rqamiz. Chunki ularning ko'ziga vaqtida qaray olmaganmiz. Erimning e'tirofi menga qattiq ta'sir qildi. Endi erim yaxshi ota bo'lsin deb ibodat qilishga qaror qildim. Mening ibodatlarim sababli u qanchalik o'zgarganini, bolalar bilan muloqot qilganda sabr-toqatli, otalik rolida yanada qattiqroq bo'lib qolganini ko'rdim. U bolalar davrasida o'zini tamomila erkin his qilishni, ular bilan muloqot qilganda xursand bo'lishni o'rgandi. Oldingiday, intizomdan saboq berganda yoki donalarcha o'git berganda talab qilinadigan lahzalardagi jahldan holsizlanish hissiyoti yo'qoldi. Bolalardagi kamchilik har doim ham ularning otalarida bo'lgan nuqsonlarning natijasi emasligini bugungi kunda Maykl yaxshi tushunadi. Bu rolga noloyiq va yaroqsizlik to'g'risidagi fikr ko'p otalarni taslim bo'lishga, bolalar bilan aloqalarini yaxshilashga harakat qilishni to'xtatishga majbur qiladi. Ular sustlashib, o'zlarining bolalari hayotida eng ahamiyatsiz bo'lib qoladilar. Bu ayniqsa hayotlarida zarbaga uchragan erkaklar uchun juda og'ir. Ba'zan ayollarda ham ona roliga noloyiqlik hislari paydo bo'ladi. Ammo ularning birontasi ham bolalarini unutmaydi ham, tashlab ham ketmaydi. Chorasiz holatlar bundan mustasno. Buning sababi shuki, homiladorlik paytidan boshlab biz bolalarimizning hayoti bilan uzluksiz bog'langanmiz. Ularni qornimizda ko'tarib yuramiz. Go'dakligida parvarish qilamiz, tarbiya qilamiz va hayotga tayyorlab boramiz. Shunchalik kuchli sevamizki, ular bilan birlashish tuyg'usi bizga bir umr hamroh bo'lib boradi. Otalar bunday imkoniyatdan mahrumdirlar. Shuning uchun ko'pincha o'zlarini begona his qiladilar va bolalari bilan yaxshi til topa olmaydilar. Bundan tashqari, erkaklar ertadan kechgacha o'z ishlari va lavozimiga intilish bilan band bo'lsalar, ularning ota sifatidagi roli aslo sezilmaydi. Bu paytda ularga bizning ibodatlarimiz yordamga kelishi mumkin. Kimlarningdir ibodatidan keyin birdan ko'zingiz ochilganmi? Siz to'g'ri qaror qabul qilganmisiz? Ya'ni, siz juda muhtoj bo'lgan narsa amalga oshganmi? Men bilan bunday voqea juda ko'p marta bo'lgan. Agar biz erlarimizning otalik roli uchun ibodat qilsak, ular bilan ham shunday voqea yuz berishiga ishonaman. Bizning ibodatlarimiz ularga shubhalarini yengishlariga, mas'uliyat og'irligini ko'tarishlariga, otalik rolini aniq tushunishlariga, ota-onalik burchiga oid qiyinchiliklarini bartaraf qilishni o'rgatadigan muqaddas ruhga qalblarini ochishlariga yordam berishi mumkin. Mening ibodatlarim erimning aniq xatti-harakatlarini ko'rsatganda u doimo bir voqeani eslaydi. 7 yoshli o'g'limiz Kris yolg'on gapirdi. Biz unga yolg'on gapirganingni e'tirof etib, chin dildan tavba qil deb majbur qilmoqchi bo'ldik. Ammo buni qanday qilishni bilmasdik. Maykl uning adabini berib qo'ymoqchi bo'ldi va mendan ibodat qilishni so'radi. Men ibodat qilganimdan keyin erim qanday qilishi lozimligini aniq ko'rdi. U o'g'limizning ko'zi oldida uchburchakni, iblisning tasvirini, Xudoning tasvirini va Krisning suratini olib, ularning uchburchakning uchta burchagiga joylashtirdi. So'ngra Maykl iblisning niyati bilan Xudoning niyatini tasvirladi. Kris tanlagan yolg'on yo'li u uchun juda xavfli ekanini Maykl batafsil ko'rsatdi. Chunki bu yo'l iblisga olib boradi. Demak, Xudodan tobora uzoqlashtiradi. Bu manzara bolaga shunchalik qattiq ta'sir qildiki, u yig'lab chin yurakdan tavba qilib, yolg'on gapirganini tan oldi. Michael shunday dedi: "Xudo ato qilgan xatti-harakatlarimni aniq tushunmaganimda, mening so'zlarim o'g'limning yuragiga yetib bormas edi." Yaxshi ota bo'lishni istovchi erkaklar uchun eng yaxshi saboq samoviy ota namunasidir. Erkaklar Rabbining o'xshashiga aylanib, ko'proq vaqtni u bilan muloqotda o'tkazsa, o'zlarining bolalariga samaraliroq ta'sir o'tkazadilar. Ular ota qalbiga ega bo'ladilar, chunki otaning qalbini ko'radilar. Agarda eringiz yerdagi otasi bilan yaxshi munosabatda bo'lmagan bo'lsa, bu oson bo'lmaydi. Erkaklarning o'z otalari bilan o'zaro munosabatlari ko'pincha ularning Rabbiy bilan munosabatlariga ta'sir qiladi. Agar qachonlardir uni otasi tashlab ketgan bo'lsa, Xudo ham meni tashlab ketadi degan qo'rquv unda yashaydi. Agar otasi unga befarq bo'lgan bo'lsa va g'amxo'rlik qilmagan bo'lsa, Xudo ham menga befarq bo'ladi deb shubhalanishi mumkin. Agar u yerdagi otasining sevgisiga shubha bilan qaragan bo'lsa, samoviy otaning sevgisiga ham shubha bilan qaraydi. Agar u yerdagi otasidan g'azablangan bo'lsa, Xudoga nisbatan ham xushko'rmaslik hislarini boshdan kechirishi mumkin. Ota bilan bog'liq o'tmish hayot voqealari Xudoga va uning sevgisiga boradigan yo'lda qarshilik bo'lishi mumkin. Bu esa otaning bolalari bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir etmay qolmaydi. Erim samoviy otaning sevgisini bilsin. Aqlini, qalbini band qilgan hamma gumrohlik va noto'g'ri tasavvurlardan erim xalos bo'lsin deb ibodat qiling. Erimning otasi unda paydo qilgan yaralarga va uning qalbida Xudoga nisbatan paydo qilgan ranch alamlarga Xudo shifo bersin deb ibodat qiling. Muqaddas kitob shunday deb aytadi: Kimki ota-onasini g'iybat qilsa, uning chirog'i zulmatda o'chib qoladi. Hikmatlar kitobi 20-bob, 20-oyat. U otasini chin yurakdan kechirmaguncha yaxshi ota bo'la olmaydi. Uning otasi tirikmi? Uning otasi tirikmi? Yo'qmi? Bu muhim emas. Uning qalbida nima kechayotgani muhimdir. Samoviy ota bilan munosabatlari rivojiga hech narsa xalaqit bermasligi uchun erim yerdagi otasiga munosabatini o'zgartirsin deb ibodat qiling. Erkaklar ko'pincha bolalari hayotida o'zlarining roli nihoyatda muhimligini tushunmaydilar. O'zlarini bolalarning moddiy farovonligi manbai deb qaraydilar xolos. Ammo otaning o'z bolalar hayotiga ta'siri bebahodir. Bolalar yaxshi yo'lni tanlaydilarmi yoki yomon yo'lni tanlaydilarmi? Bu otaning o'z bolalariga munosabatiga bog'liq. O'zining hayoti ham shunga bog'liq. Axir u otalik rolini uddalay olmasa, undagi noqobillik hissiyoti muttasil ravishda o'zini ta'qib qiladi. Agar u yaxshi ota bo'lsa, bu xususiyati uning hayotiy muvaffaqiyatining muhim mezoni bo'ladi. Keling, erimiz uchun ibodat qilaylik. Ey Rabbim, erimga yaxshi ota bo'lishni o'rgat. Undagi sening xohish irodangga mos kelmaydigan hamma narsani to'g'ri qilgin. Undagi ruhiy og'riqlarga shifo ber. Otasini kechirishiga yordam ber. Unga o'zingning vahiyingni ato qilgin. Seni o'zining samoviy otasi sifatida bilishi uchun uning qalbiga chanqoqlik olib kirgin. Uni o'zingga jalb qilgin, toki u ko'proq vaqtini sen bilan muloqot qilib o'tkazsin. Senga o'xshasin. O'ziga nisbatan shafqat va sevgi bilan to'lgan otaning qalbini senda ko'rsin. Uning yuragi bolalariga nisbatan ham shunday sevgi bilan to'lsin. Unga rahm shafqatni namoyon qilishni, idrokli hakam bo'lishni, sen qilganingdek Bolalarga haqiqat yo'lini nasihat qilishni o'rgatgan. Unga sendan namuna olishni o'rgatgan. Bolalardan itoatkor bo'lishni talab qilsin. Har doim muruvvatli bo'lsin. Agar bolalar ayb ish qilsalar, ularni jazolashni bilsin. O'z o'g'lini sevadigan ota bolasiga adolatli jazo berish to'g'risidagi haqiqatni unga namoyon qil. U bolalarni g'azablantirmasdan, balki ularni Rabbining ta'limoti orqali tarbiyalash qoidasini tushunsin. Erim bilan mening bolalarga tarbiyalarimiz har doim bir xil bo'lsin. Bolalarni tarbiyalash masalasida ikkovimizning o'rtamizda kelishmovchiliklar bo'lmasin deb ibodat qilaman. Uni bolalar bilan muloqot qilishga o'rgat, toki u hech qachon shafqatsiz, sovuq, qo'pol, tund, faoliyatsiz, nimadandir norozi, loqayt ota bo'lmasin. U mehribon, shafqatli, ko'ngilchan, kuchli, davlatmand, umidvor, dilkash, tushunadigan, sabrli ota bo'lishi uchun yordam ber. Bolalar unga ota sifatida hurmat-ehtirom ko'rsatishlarini uning qiyofasi ko'rsatib tursin. Toki bolalar uzoq, marhamatga to'la umr ko'rsin. Ey Rabbim, bolalar bizning ruhiy boyligimizni meros qilib olishlarini bilaman. Erimning merosi ular uchun muqaddas ruhning in'omi bo'lsin. Sening amrlaringga itoat etish namunasini ko'rsatishga yordam ber. U o'z bolalaridan xursand bo'lsin. Bolalarini sening yo'llaringda mustahkamlashga intilsin. Erim yaxshi ota bo'lmoqchi. Sen bu istakni uning yuragida ijro etishingni iltijo qilaman. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Nabiralar keksalarning toju taxti, o'g'illarining shon-shuhrati otalaridir. Hikmatlar kitobi 17-bob 6-oyat. Ota yaxshi ko'rgan o'g'lini jazolagandek, Xudo ham sevganini jazolaydi. Hikmatlar kitobi 3-bob 12-oyat. Solih otasining boshini ko'kka yetkazadi. Dono farzand uni xursand qiladi. Hikmatlar kitobi 23-bob 24-oyat. O'g'lingga tarbiya ber, u senga orom beradi. Qalbingni shodlikka to'ldiradi. Hikmatlar kitobi 29-bob 17-oyat. Men sizlarga ota bo'lurman, sizlar esa menga o'g'il u qiz bo'lursiz, deydi Xudovand, Sarvari koinot. 2 Korinfliklarga maktub 6-bob 18-oyat.